Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Predsjedništvo BiH jednoglasno podržalo budžet institucija BiH za 2025. godinu.
Dodik sa Kalabuhovom, odnos sa Ruskom federacijom ostaje stabilan na svim poljima.
U nastavku sjednice Narodna skupština Republike Srpske razmotrila izveštaj glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske za prošlu godinu.
Tematska sjednica Vlade Republike Srpske o stanju elektroprivredi biće održana u četvrtak, potvrdio predsjednik Vlade Minić.
Košarkaši Crvene zvezde gosti Dubaija, Partizan dočekujemo onako u Euroligi.
U Srpskoj danas vedro sa sunčanim intervalima, sutra sunčano i toplo. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojilo budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu iznos od 1.500.000.000 maraka. U odnosu na raniji prijedlog razlikuje se u tome da nema povećanja sredstava za oružane snage BiH, finansiranje institucija od kulturnog značaja i sredstava za vraćanje duga BHRT-a. Nakon usvajanja u predsjedništvu budžet ide u proceduru u parlamentarnu skupštinu. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić pozvao je poslanike delegate oba doma BH parlamenta da budžet usvoje bez odlaganja.
Ono što bih volio jeste da, s obzirom da je budžet upućen po hitnoj proceduri, da ta procedura završi se što je prije moguće, da izađemo iz tog režima privremenog finansiranja, ali i da zaposleni u zajedničkim institucijama što prije dobiju veća primanja, jer je ovim budžetom predviđena su i veća primanja u skladu sa višom osnovicom, ali i istovremeno u skladu sa nekim većim izdacima kad su u pitanju topli obrok, regres, ali i u planiranom sredstva kad je u pitanju povećanje koeficijenta za radnike sa srednjom stručnom spremom. Jedan normalan proces koji smo mogli da završimo još početkom godine, evo završavamo ga sada i očekujem da će, kad je u pitanju parlament Bosne i Hercegovine, biti usvojen na ovakav način, odnosno da će postojati prohodnost.
Kancelarija za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine odbila je žalbu firme Top TLS DOO iz Sarajeva na javnu nabavku Centralne izborne komisije BiH, koja se odnosi na uslugu transporta izbornog materijala.
Ovaj posao dobila je firma Optimum Global, logistika također iz Sarajeva. Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske biće održani 23. novembra.
Poslanici SNSD-a iz Narodne skupštine Republike Srpske uputit će zahtjev Krnjem Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti i privremenom mjerom za obustavu odluke predstavničkog doma Parlamentarne skupštine o formiranju kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača sa Evropskom unijom. Stranke Sarajevske trojke već su dostavile svoje prijedloge, dok među srpskim opozicionim strankama nema saglasnosti oko zajedničkog kandidata, ali ni svijesti da prave opasan presedan, otimajući nadležnosti Savjetu ministara i predsjedništvu. Opširnije Srđan Kecman.
Nakon nekoliko bezuspješnih pokušaja da se ovo pitanje riješi u okviru Savjeta ministara, zbog protivljenja bošnjačkih ministara, većina u predstavničkom domu ovlastila je samu sebe da predlaže glavnog pregovarača. Na toj sjednici nije učestvovao SNSD, koji ima stav da je to nadležnost isključivo Savjeta ministara. Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da federalna trojka i opozicija u Republici Srpskoj u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH predlažu pregovarača po volji Kristijana Šmita. Sa njim je saglasna i šef kluba poslanika SNSD u predstavničkom domu Sanja Vulić. Ona je najavila traženje ocjene ustavnosti ove odluke pred Ustavnim sudom.
Naša kolega iz Narodne skupštine će biti ti koji će podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti i privremenu mjeru kada je u pitanju odluka o pregovaraču, a SNSD ostaje pri stavu da se moraju poštovati, bar minimum poštovanja mora se pokazati prema zakonima i prema Ustavu, to što je političkom Sarajevu nepoznanica.
O sagi u vezi sa imenovanjem glavnog pregovarača oglasila se srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je rekla da se u režiji trojke iz Federacije BiH i trojke iz Republike Srpske to pretvorilo u pravu buvlju pijacu.
Da bismo se ogradili od ovih trgovaca svim i svačim, bilo bi zanimljivo kada bi sada institucije Republike Srpske predložile svog glavnog pregovarača.
Opozicija iz Srpske ignoriše šta je čija nadležnost, pa tako SDS za glavnog pregovarača predlaže Mirka Šarovića. Najavljuju dodatne konsultacije sa PDP-om i mogućnost predlaganja zajedničkog kandidata, s obzirom da je ova stranka prethodno za pregovarača kandidovala diplomatu Branka Neškovića. Ovaj prijedlog je neprihvatljiv, jasan je predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.
To nećemo dozvoliti da poslanik SNSD-a, treba to javno reći. Branko Nešković je bio poslanik petog saziva ispred SNSD-a od 2002. do 2000. I sad treba da bude pregovarač. Ne može.
Da u opoziciji nema jedinstva u vezi sa ovom temom potvrdio je i PDP-ov delegat u Domu naroda BiH Nenad Vuković.
I vidljivo je da ne postoji, da kažemo, dobra komunikacija između ove tri političke partije. Zbog toga se nadam da će MOST se uozbiljiti, da kažem, kao ova tri političke subjekta, SDS, PDP i Lista za pravdu i red, i da sve ovo što imamo u javnosti prethodnih dana, da će se na neki način suziti na jednog kandidata.
Iz federacije za sada dolazi dva imena za zamjenike pregovarača, a to su Leila Hasanović iz naše stranke i Leila Ramić-Mesihović iz SDP-a. NIP i DF nisu dostavili imena kandidata. U glavnom pregovaraču između ostalog danas su razgovarali predsjednik SDA Bakir Izetbegović i lider HDZ-a Dragan Čović. Izetbegović smatra da je to zadatak aktuelne vlasti. Čović poručuje da ova stranka ima jasan stav i da ga neće mijenjati.
Nećemo imati svoj prijedlog, ali onoga koji je kvalitetan na način da i politički pravilno opredeljen, da će zaista od srca podržati.
Naravno da imamo svoje ime pripremljeno, ali on mora proći proceduru koja je već pokrenuta u okviru vijeća ministara. Mislim da je to pravi način kako trebamo doći do pregovarača.
I dok se uveliko licitira imenima po nalogu predstavničkog doma, iz SNSD-a ponavljaju glavnog pregovarača bira savjet ministara. Podsjećam, uspostavljanje kancelarije glavnog pregovarača jedan je od uslova za unapređenje evropskog puta BiH.
Lider SNSD-a Milorad Dodik razgovarao je s ambasadorom Ruske federacije u BiH Igorom Kalabuhovom o međusobnim odnosima i tom prilikom je potvrđeno da odnos s Ruskom federacijom ostaje stabilan na nivou strateških odnosa na svim poljima i da će istim intenzitetom biti nastavljeno razvijanje odnosa na kulturnom, privrednom i svakom drugom planu.
Saglasili smo se da godina Daytona treba da bude obilježena i zahvalio sam i ambasadoru i Ruskoj federaciji na velikom broju stručnjaka koji rade na pitanjima Daytonskog sporazuma i njihovim učešćima na radnim panelima koje organizujemo ovih dana, istakao je Dodik. Također u objavi na X-u navodi se da je potvrđen zajednički stav da Daytonski sporazum predstavlja okvir za rješenje.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas sa šefom delegacije Evropske unije i specijalnim predstavnikom Evropske unije u BiH Luigijem Sorekom o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Na sastanku je bilo riječi o procesu evropskih integracija saopšteno iz predsjedništva BiH.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas izvještaj glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za prošlu godinu. Poslanici su razmotrili izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa organima vlasti. Nakon popodnevne pauze poslanici će razmatrati izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku za prošlu godinu. Izvještač naš kolega Predrag Vulin.
U diskusijama opozicionih poslanika čule su se brojne kritike na izveštaj glavne službe za reviziju javnog sektora za prošlu godinu, pa je tako Ognjan Bodiroga iz SDS-a pitao kako je moguće da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede moglo da dobije pozitivnu ocjenu ako se zna, kako je rekao, da su tamo uočene najveće malverzacije.
Pa najbrutalniji lopovluk se dešava u šumskih gazdinstvima. Pa imate, gospođo, sredinu iz koje ja dolazim u Foču, gdje imate mahom multimilionere, sve direktore bivše i sadašnje šefove radnih jedinica.
Zagorka Grahovac iz Liste za pravdu i red apostrofirala je u svojoj diskusiji visinu plata glavnog revizora, koje su, kako je rekla, mnogo veće od plata predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske ili predsjednika vlade.
Osnovna mjesečna plata glavnog revizora je 13.434 marki i 66 peninga, a zamjenika 12.097 maraka i 67 peninga.
Glavni revizor Republike Srpske Božana Trninić naglasila je u završnoj riječi da je sve rađeno u skladu sa zakonom o reviziji javnog sektora. Ona je odbacila navode poslanika Liste za pravdu i red.
Kada je prosječna neto plata bila 440 maraka, gospodin Čeko je imao platu 5.000 maraka. To je omjer 11 prosječnih neto plata. Što se tiče plate revizora, imao je platu 2500 maraka, viši revizor, 5 prosječnih plata. Znate gdje smo danas? Revizor ima platu 2,3 prosječne neto plate, a glavni revizor ima 4. I to je stvarno neistina.
Poslanici su razmotrili i izveštaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti. Predsednik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović je postavio pitanje kako je moguće da pojedini narodni poslanici budu istovremeno na većem broju funkcija. Šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica smatra da bi naredne godine trebalo usvojiti novi zakon koji reguliše oblast sprečavanja sukoba interesa.
Evo, gospodin Tamindžija, on vodi i rukovodi hidroelektranu na Trebišnjici i ovdje je poslanik.
Kolega Tamindžija je, koga ja poznajem i prije politike, dugo godina bio jedan kvalitetan inženjer, rukovodio je dispečarskim centrom elektroprivrede i vi sad govorite kako Ilija, zahvaljujući politici, izvršni direktor hidroelektrana na Trebišnjici, nakon više od 25 godina iskustva u struci.
Na dnevnom redu današnje sjednice je i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke, Međunarodne banke za obnovu i razvoj po projektu održive, integrisane i bezbjednostne putne infrastrukture.
Tematska sjednica Vlade Republike Srpske u stanju elektroprivredi biće održana u četvrtak. Ovu informaciju potvrdio je predsjednik vlade Savo Minić, koji je izjavio i da bi otkup koncesije od Komsar Energija trebalo da bude završen u narednih nekoliko dana. Istakao je da rudnik i termoelektrana Ugljevik nisu ušle u eksploataciono polje Istok 2, te da su iskopi još vrše na Istoku 1.
Još uvijek se vrši iskop na Istoku 1. Završava se ova faza koja se odnosi na preuzimanje vlasničke strukture Komsara i nakon toga će biti prenešena koncesija na Rite Ugljevik u punom smislu te riječi i prava, i onda će oni od tog momenta početi kopati Istok 2. Ja večeras idem u Ugljevik, tako da to pomno pratimo. U pitanju je još koji dan da se ta procedura završi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zaprimilo je prijavu kojoj se ukazuje na nezakonitosti jednog privrednog društva iz Bijeljine, a u vezi otkupa potraživanja novcem sumnjivog porijekla, kao i drugim nezakonitostima prilikom kupovine hotela Monument na Kozari. Ovo je potvrđeno za Radio Televiziju Republike Srpske.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske vrše provjere navoda iz prijave i prikupljaju potrebnu dokumentaciju od nadležnih institucija u vezi sa gore navedenim. O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Prijedor.
Od iduće godine 19 opština i gradova u Republici Srpskoj poslovaće po BFC sistemu, koji je promovisan u Banja Luci, a u okviru održavanja konferencije Partnerstvo investicije održivi razvoj. Konferencija je bila prilika da gradonačelnici i načelnici predstave višemilijunske rezultate u privredi ostvarene upravo kroz ovaj sistem. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić rekao je da je komora od 2013. godine uključena u ovaj projekat. Tamo je bila naša Gordana Stanić.
BFC sertifikat je pokazatelj da grad Laktaši ima izuzetno dobru investicionu klimu i da kontinuirano radi na unapređenju poslovnog okruženja i uvođenju međunarodno priznatih standarda efikasne i transparentne lokalne uprave. Dokaz tome su značajne investicije kako domaćih, tako i stranih preduzeća na području Laktaša, izjavio je gradonačelnik Miroslav Bojić. Nova ulaganja i nova radna mjesta. Dobrim rezultatima može da se pohvali i Dervinta, izjavio je gradonačelnik Igor Žuk.
Imamo sertifikat već 8 godina i mi smo tu negdje na skoro 90% realizacije. Što se tiče privlačenja investicija, moram da kažem da evo, mi smo u zadnjih 4 do 5 godina realizovali skoro 500 miliona konvertibilnih maraka, što inostranih, što domaćih investicija.
Grad u kojem djeluju i rade 35 kompanija koje su vlasništvo stranog kapitala. 900 i nešto privrednih subjekata čini Derventu prepoznatljivom po privredi.
BFC sertifikati su dokaz uspješnog poslovanja lokalnih zajednica, ističe i ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović. U okviru vlade i resornog ministarstva uvedene su i mjere podsticaja koje podrazumijevaju preduzetničku infrastrukturu, objašnjava predsjednik vlade Srpske Savo Minić.
To je nešto što budućim investitorima stvara određene preduslove. Želim napomenuti da je vlada i resorno ministarstvo u okviru 2025. godine dodijelila kroz razne vrste podsticaja preko 40 miliona maraka.
Sve jedna lokalna zajednica koja to donese u svom regulacionom planu i koja ima mogućnost da napravi industrijsku zonu, da napravi neki poslovni inkubator, da vlada Republike Srpske to zemljište i te nekretnine prenosi bez naknade.
U Republici Srpskoj važeći BFC sertifikat od iduće godine imaće 19 opština i gradova, izjavio je predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.
Moje zadovoljstvo da je Privredna komora Republike Srpske i zajedno sa našim lokalnim zajednicama lider u provođenju ovog projekta, jer ukupno 72 opštine koje su, i grada koje su dobile ovaj sertifikat, 17 je iz Republike Srpske.
Račić je na konferenciji Partnerstvo investicije o održivi razvoj dodao da dobijanjem BFC sertifikata lokalne zajednice dobijaju i jasan okvir za unapređenje lokalne administracije i infrastrukture, ostvaruju bolju vidljivost u regionalnim investicionim tokovima, ali i jačaju saradnju sa privredom i institucijama.
U nastavku dnevnika još slušajte, navršeno je 107 godina od potpisivanja primire između sila Atlante i Njemačke u Prvom svjetskom ratu, u kojem je poginulo najmanje 10 miliona vojnika i još toliko ljudi umrlo je od bolesti i gladi. Dan primire u Prvom svjetskom ratu u Srbiji, koja je podnijela i najveće žrtve, obilježava se kao državni praznik od 2012. godine. Polaganje vijenaca na spomenik žrtvama veleizdajničkog procesa ovaj dan obilježen je u Banja Luci. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Potpisivanje primirja u Prvom svjetskom ratu jedan je od najznačajnijih datuma u svjetskoj istoriji. Tog dana obustavljena su ratna dejstva na kopnu, moru i vazduhu, u ratu u kojem je, prema riječima istoričara Momčila Pavlovića, najvišu cijenu platila Srbija.
630.000 civila i oko 330 do 400.000 vojnika. To je cena srpskog ratovanja i srpske slobode.
Dan primirja u Prvom svjetskom ratu obilježava se danas u Srbiji nizom aktivnosti. Državna ceremonija polaganja vijenaca održana je kod spomen kosturnice branilaca Beograda, koju je predvodila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski.
Neka je večna uspomena na naše pretke. Neka je večna ljubav i prijateljstvo među narodima. Neka je večan mir i sloga. Neka je večna Srbija. Neka je večna slava našim dedovima.
Predsjednik Banjalučkog udruženja potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca od 1912. do 1918. godine Nebojša Kuštrinović podsjetio je da je sa područja današnje Krajine u Prvi svjetski rat krenulo više od 25.000 dobrovoljaca tražeći slobodu.
Mi ponosno kažemo da je s ovih naših prostora u Prvi svjetski rat otišlo 25.000 dobrovoljaca gazeći i Drinu i sve ono da bi u Banja Luku 21. novembra 2018. stigla sloboda.
Čestitke povodom dana primirja uputili su zvaničnici Srpske, navodeći da je srpski narod kroz vijekove pokazao da su sloboda, čast i pravda vrijednosti koje nemaju cijenu.
Izložba fotografije u Vukovaru pod nazivom Srpkinja heroina Velikog rata, koja je trebalo da bude održana večeras, odložena je za decembar, saopštio je predsjednik Zajedničkog vijeća opština Vukovar Dejan Drakulić. Izložba je odložena poslije velikog pritiska predstavnika vlade Hrvatske i gradskih vlasti, koji su ocijenili neprihvatljivim da događaj bude održan u novembru, kada Hrvatska obilježava dan sjećanja na vukovarsku žrtvu.
Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zatražio od organizatora izložbe Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća opština i Generalnog konzulata Republike Srbije da odlože izložbu. Inicijativa za otkazivanje kulturnih programa u Vukovaru došla je nakon niza incidenata protiv srpske zajednice širom Hrvatske.
Ponovo se vraćamo domaćim temama. Cijena nafte na svjetskim berzama porastu, stiže novo poskupljenje goriva i u Republici Srpskoj. Nakon što je gorivo proteklih dana već poskupilo za oko 5 peninga po litru, vozače u Srpskoj očekuje novi rast cijena. Ekonomisti navode da će, ako se trend rasta nastavi, poremećaj na tržištu nafte najviše uticati na poslovne privrednike. U prilogu Božidarke Kuvalje-Bašić.
Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Republike Srpske Đorđe Savić potvrdio je da su cijene nafte na svjetskim tržištima u porastu, što će, kako navodi, uskoro imati efekat i na domaće cijene goriva. Iako je gorivo proteklih dana već poskupilo za oko 5 feniga po litru, Savić je upozorio da će dodatni rast cijena biti neizbježan.
Došlo je do rasta i u Banja Luci se one kreću negdje oko 2,39 i do 2,41 na euro dizel. Pretpostavljam da je na cijeloj regiji Republike Srpske cijena tu negdje oscilira možda u par feninga. Sad po svim ulaznim parametrima mi možemo očekivati da dođe do dodatnog rasta. Teško je u ovom momentu govoriti da li pričamo 2, 3, 5 ili 10 feninga, ali rast realan.
Ekonomista Saša Grabovac dodaje da će budućnost cijena zavisiti od više faktora, uključujući moguće pooštravanje sankcija prema Srbiji i otežan plasman ruske nafte na globalnom tržištu. Prema njegovim procjenama, ovi faktori će značajno uticati na kretanje cijene goriva u narednom periodu, što će se najviše odraziti na poslovanje privrede.
S obzirom da se radi o relativno malom poskupljenju, za sada možda neće biti trenutno i odmah, ali ukoliko bi došlo do još jednog poskupljenja, možemo očekivati da se to poskupljenje prelije i na ostale cijene.
Tržište nafte ostaje pod pritiskom globalnih i geopolitičkih faktora, što će nastaviti uticati na domaće cijene goriva. Iako trenutno nema opasnosti od nedostatka goriva, vozači u Republici Srpskoj moraju biti spremni za moguća nova poskupljenja u narednim mjesecima.
Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović u Slatini ponosi Republike Srpske riječi o ustanovi koja je jedna od najboljih u Evropi. Poručio ovo ministar za naučno-istraživački razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan nakon sastanka sa direktorom instituta Goranom Talićem u Slatini kod Banja Luke, a riječ je o institutu koji je međunarodno priznata zbog svoje prepoznatljivosti. Institut je ušao u proces kliničkih ispitivanja. Tamo je bio i naš novinar Darko Đurić.
Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović jedna je od najsavremenijih zdravstvenih ustanova ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu. Ministar Siniša Karan i direktor instituta Goran Talić istakli su da ovakve ustanove predstavljaju nacionalno blago i da je to vlada Srpske na vrijeme prepoznala.
Ovdje dolaze i na razne specijalizacije, subspecijalizacije iz cijelog regiona. Zašto ovdje? Zato samo ovdje, zato što postoje kapaciteti da se te specijalizacije ovdje izvrše.
Institut je stasao svojim kadrovskim prostornim resursima za naučno-istraživački rad. Znači, danas imamo ovdje predavanja i uvođenje praktično-kliničkih istraživanja.
Šef odsjeka za artroskopsku hirurgiju Stanislav Palija istakao je da se institut razvija intenzivno i da se uvode nove usluge, te da je posao olakšan nakon što su dobili nove prostorije. Šef odjeljenja za rehabilitaciju hroničnih i nezaraznih oboljenja Snežana Kutlešić-Stević saglasna je da je vidljiv napredak u svim oblastima.
Unazad je 8 mjeseci praktično dočekali smo i da uđemo u ovako lijep objekat, da dobijemo i ove prostorne uslove. Godišnje se u ovoj klinici radi oko 2.500 operacija.
Ono što je vizija naše ustanove je to da postanemo u budućnosti lideri osim u pulmološkoj rehabilitaciji, da budemo i lideri iz oblasti onkološke rehabilitacije.
U Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović ima više od 1000 zaposlenih, od toga 105 ljekara, 240 fizioterapeuta, 240 medicinskih sestara, 60 radnih terapeuta, 10 psihologa i nekoliko socijalnih radnika.
U Bijeljini je otvorena pritvorska jedinica kazneno-popravnog zavoda Golobrdo, kapaciteta 60 pritvorenika. Objekat ispunjava sva evropska zatvorska pravila, čime je podignut stepen zaštite i kontrole u jednom od kazneno-popravnih zavoda u Republici Srpskoj. Goran Selak, ministar pravde, i Milenko Gajić, direktor KPZ-a Bijeljina.
Ovo je primjer da je Republika Srpska sposobna da sama gradi objekte, da je Republika Srpska se zalaže za vladavinu prava i važno je da imamo i ustanove za resocijalizaciju osuđenih lica. Ja kao ministar pravde zajedno sa predsjednikom vlade gospodinom Savom Minićem, koji insistira da smo stalno na terenu i zato smo i danas i ovdje, i naložili zajedno u dogovoru sa premijerom da ovaj objekat se stavi u funkciju.
Ovo je jedan korak naprijed za cjelokupni pravosudni sistem Republike Srpske i sistem izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija. To neće biti samo pusto povećanje broja kapaciteta za smještaj pritvorenih lica, nego ispunjavanje svih onih zakonodavnih evropskih standarda i zaštita prava pritvorenih lica. Na ovaj način kazneno-popravni zavod Bijeljina postaje stup bezbjednosti izvršenja krivičnih sankcija.
U okviru obilježavanja Aranđelov dana krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, danas je u Centru za obuku MUP-a u Zalužanima kod Banja Luke organizovan dan otvorenih vrata. Centar za obuku posjetili su mališani preškolskih ustanova, učenika osnovnih škola, kao i studenti psihologije Univerziteta u Banja Luci. Opširnije Mirjana Grabeš.
Učenici i mališani imali su priliku da se upoznaju sa radom i opremom policijskih službenika, kao i sa različitim tehnikama koje se koriste u svakodnevnom obavljanju policijskih zadataka.
Vidjeli smo helikopter,
vidjeli smo čuke,
vidjeli smo konjeve.
Pa razno volio biti policajac.
I studenti psihologije upoznali su se sa načinom školovanja i obuke budućih policijskih službenika, kaže profesor ovog fakulteta Ivana Zečević.
Jer je iz ugla psihologije vrlo važno da razumijemo i to internatsko obrazovanje.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir poručio je da javna bezbjednost traži konstantna ulaganja, što vlada Srpske i radi. MUP može da se pohvali centrom za obuku kakav ne postoji u regionu.
Ulaganje u MUP mora da bude konstantno i to nisu mala ulaganja zato što bezbjednost košta. Naši policijski službenici su pokazali da svoje posao obavljaju u skladu sa zakonom i sa najvišim standardima u profesionalnom radu.
Tokom naredna tri dana Centar za obuku će ugostiti više od 1100 mališana iz banjalučkih osnovnih škola i predškolskih ustanova, koji će naučiti više o ulozi policije i načinima na koje ona osigurava bezbjednost svih građana.
Univerzitet u Banja Luci svečano je promovisao 28 doktora nauka koji su doktorske disertacije iz različitih naučnih oblasti odabrali u proteklih godinu dana. Promocija doktora nauke upriličena je u okviru obilježavanja 50 godina rada i razvoja Univerziteta u Banja Luci. Prilog Tatjane Mizrak.
Doktora komunikoloških nauka Borislava Vukojevića želja za unapređenjem znanja motivisala je da se bavi istraživanjem podcasta u teorijskom smislu.
Moje opredjeljenje je na neki način bilo ne toliko da sam, da kažem, žurio da završim doktorat samo da dobijem diplomu, nego sam stvarno pokušao da u sistemu koji mi na raspolaganju da dođem do određenih rezultata i mislim da sam to na neki način i uspio.
Najveći broj doktora nauka dolazi sa medicinskog fakulteta, rekao je dekan Ranko Škrbić.
Njih 14 je publikovalo 28 radova u prestižnim međunarodnim časopisima i kumulativni impact faktor je 57,9, što je impresivno.
Elektrotehnički fakultet ove godine promoviše dva doktora nauka, naveo je dekan Zoran Đurić. Jedan od njih zaposlen je na fakultetu, što predstavlja jačanje baze za naučni rad sa studentima.
Što se tiče podrške, naravno fakultet je tu da da podršku, opremljeni smo solidno, da tako kažem, i adekvatno u ovom trenutnom vremenu, ali svakako tu nam veliku podršku daju i fakulteti iz regiona, posebno fakulteti iz Srbije.
Današnja promocija predstavlja značajan uspjeh i potvrdu kvaliteta doktorskih studija Univerziteta u Banjoj Luci, naveo je rektor Radoslav Gajanin.
Naši doktoranti prije odbrane doktorske disertacije imaju obavezu da svoja istraživanja koja su proveli u okviru doktorske disertacije publikuju u međunarodno referentnim časopisima, što znači da je kvalitet doktorskih disertacija međunarodno potvrđen.
Od osnivanja univerziteta 1975. godine do danas titulu doktora nauka steklo je ukupno 937 kandidata.
Kultura. U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci otvorena izložba pod nazivom Obrenović je lično i privatno autora Filipa Cvetkovića. Izložba prikazuje 30 fotografija, čija vrijednost nije samo istorijska, već i emocionalna i do sada nisu bile dostupne javnosti. Gordana Prtina.
Fotografije izložene na ovoj postavci otkrivaju privatni život Obrenovića, svakodnevne aktivnosti koje su se dešavale van političkih i istorijskih okvira. Filip Cvetković, autor izložbe i direktor Muzeja Republike Srpske Davor Strika.
Na fotografijama možemo da vidimo ono što nije u domenu politike i diplomatije. Njihov odnos sa narodom, njihov odnos u tim nekim privatnim situacijama.
Čitav taj 19. vijek u kojem su Obrenovići zajedno sa Karađorđevićima naravno vladali Srbijom, smjenjivali su vladanju Srbijom. Bio vijek u kojem je Srbija bila Pijemont faktički ujedinjenja, želje, tendencije za ujedinjenjem, oslobođenjem svih južnih Slovena.
U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci u 19 časova bit će održano pjesničko veče Đorđa Sladoja. Predstavom Tri prasića bit će otvorena 73. sezona u pozorištu Prijedor. Režiju i adaptaciju potpisuje Slaven Šiljegović, student druge godine režije Akademije umjetnosti u Banja Luci, a u predstavi učestvuje glumica Zorica Jojić.
Sama ideja za ovu predstavu nastala je zapravo iz viđenja jedne djevojčice Emilije. Fascinirala me njena priča, njen doživljaj.
Nama nije cilj da mi stvorimo publiku za jednu predstavu, već je nama cilj da ta djeca koja dođu, pogledaju predstavu, zavole pozorište i postanu neka publika koja će u budućnosti redovno dolaziti.
Premijera dječje predstave Tri prasića u Prijedoru bit će odigrana u četvrtak 20. novembra.
Košarkaši Crvene zvezde bit će danas gosti Dubaija. Partizan će ugostiti Monaku u 10. kolu Evrolige. Košarkaši hokeja u Laktašima dočekuju ruski Uralmaš u BTB kupu. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde bit će danas gosti Dubaija u 10. kolu Evrolige. Trener zvezde Saša Obradović očekuje teško gostovanje.
Svi smo svesni i jačine protivnika i jačine utakmice koju treba da napadnemo, da pobedimo. Svaka pobjeda na strani mnogo znači. Naravno, želimo da nastavimo pobjednički niz. Motivisani smo jako. Naš opet glavni fokus treba da bude samo na igru.
Ovaj duel počinje u 17 časova. Partizan će od 20 časova i 30 minuta ugostiti ekipu Monaka. Trener Partizana Željko Obradović.
Snaga te ekipe je u spoljnim igračima. Pre svega Mike James koji ima izvanrednu sezonu za sada. Prosek je skoro 19 poena i sa dosta asistencija. I tu su neke stvari koje su najbitnije za njihovu igru. Da te kreatore njihove zaustavimo.
Crvena zvezda je uz Žalgiris i Hapoel vodeći tim na tabeli Evrolige sa 7 pobjeda uz 2 poraza. Partizan je na 18. mjestu od 20 timova sa 3 pobjede uz 6 poraza. Košarkaši i Gokeje večeras počinju nastup u VTB kupu. U Loktašima će i Gokeja dočekati ekipu Uralmaša iz Rusije. VTB liga u kojoj igraju ruski klubovi od ove sezone ima novo takmičenje. VTB kup u kojem osim domaćih klubova učestvuju i Gokeja i Mega. Utakmica i Gokeja i Uralmaša na programu je u 19 časova. Rukometaši Dobojske Sloge ugostit će večeras ekipu Konjuha u derbi utakmici 7. kola Premier lige BiH. Susret u Osječanima igra se od 18 časova. Jedan čas ranije Sloboda će u Tuzli biti domaćin izviđaču iz Ljubuškog.
Tokom dana bilo pretežno sunčano, sutra poslije hladnog jutra sunčano i toplije. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura 13 časova, Kalinovik 6, Čemerno 7, Srbac 8, Sokolac, Han, Pjesak i Bjeljina 9, Srebrenica 10, Šipovo i Novi grad 11, Gacko, Kneževo, Mrkonjić grad, Doboj i Banja Luka 12, Višegrad i Foča 13, Rudo i Prijedor 14, Zvornik 15, Bileće i Ribnik 16 i najtoplije u Trebinju gdje je izmereno 18 celzijusovih stepeni. U drugom delu dana razvedravanje, uveče uz novo formiranje magle. Sutra jutro hladnije i pretežno vedro, na istoku i jugu umereno oblačno sunčane periode. Tokom dana će biti pretežno sunčano i još toplije uz prolaznu malu umerenu oblačnost. Minimalna temperatura od 0 do 6, maksimalna od 13 do 18, u višim predelima i mestima sa maglom od 10.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjedništvo BiH jednoglasno podržalo budžet institucija BiH za 2025. godinu.
Dodik s Kalabuhovom odnosa Ruskom federacijom ostaje stabilan na svim poljima.
U nastavku sjednice Narodna skupština Republike Srpske razmotrila izvještaj glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske za prošlu godinu.
Tematska sjednica vlade Srpske o stanju elektroprivredi bit će održana u četvrtak, potvrdio premijer Minić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.